På Finans eksperimenterer vi med nogle nye podcastformater. Vi har valgt, at du som abonnent på vores faste podcast Bundlinjen fra tid til anden vil få præsenteret nogle af disse formater som bonustracks i dit feed. Vi håber, du vil synes om dem. Du er velkommen til at fortælle os, hvad du mener om det på mailadressen finans@finans.dk.
Når iværksættere fortæller om tanken bag deres forretning, er de første kritiske dage som regel blot en anekdote i historien om det egentlige gennembrud og de store fremtidsvisioner. Men hvordan forvandler de helt konkret en idé til en forretning? Og hvor kommer idéen fra i første omgang? Du lytter til Hvordan X opfandt Y, en miniserie på Finans, hvor vi dvæler ved den allerførste tid i opbygningen af en forretning. I dag skal det handle om André Rogaczewskis etablering af Netcompany ved årtusindskiftet. Vi befinder os hos Netcompany over for Kastellet i København, hvor vi har André Rogaczewski med os i dag. Tak for din tid, André.
Selv tak.
Netcompany mangler en skabelsesberetning. Der er en masse løse prikker. Vi ved, at André Rogaczewski voksede op i en betonklokke i Aalborg, programmerede computer på sin Sinclair 2X81, læste computer science på Aalborg Universitet og arbejdede hos Accenture, inden han i år 2000 stiftede Netcompany sammen med Carsten Kommart og Christian Brylle. Men hvordan førte det ene til det andet, André? Hvornår og hvorfor dukkede ideen til at etablere dit eget IT-selskab op første gang?
Ideen om at starte sit eget første gang, altså det med der er jo nok forskel på at starte IT-selskab første gang og så starte første gang. Altså jeg er jo entreprenør i hjerte, så det der med at skulle på et eller andet tidspunkt ende med at starte en virksomhed og være selvstændig, det har altid lagt ind i mig, fra jeg var en ganske lille dreng egentlig. Jeg har jo haft masser af forsøg på det, nogle mere seriøse end andre. Jeg har for eksempel importeret lederjakker fra London, da jeg gik i gymnasiet, og det var ikke nogen kæmpe succes, når man siger på den måde. Jeg har jo lavet mange sjove ting, så jeg har altid prøvet kræfter med at starte et for sig selv, og snuse til det, og gøre forskellige ting, men i forhold til selve IT-delen, altså det at gå ud og finde noget, en ny måde at levere IT-systemer på, og lave en ny digital virksomhed, det kom vi først i tanke om i slutningen af 90'erne. Det skete ganske enkelt ved, at jeg i for mange situationer havde siddet i ombyggede kældre eller toiletter og kode IT-systemer, mens forretningsfolkene gik ovenpå og stak papir ned til mig. Og sagde, nu skal I bygge det her. Og faktisk 80% af IT-systemer dengang, det var jo papir, og så sad vi og byggede de sidste 20%. Og jeg sad jo med de få, der var, som var, altså de få, som kunne noget om IT-systemer. Det var sådan en blanding af nogle rigtig erfarne gamle gutter, som havde siddet siden 60'erne og 70'erne. Fantastiske mennesker, jo. Og så var der sådan nogle nyuddannede røvere som mig selv, som ikke kunne forstå, at tingene virkelig skulle gøres på den måde. Og da jeg havde gjort det i nogle års tid, så blev jeg faktisk ret frustreret over, at der var så lang vej mellem forretningen og det, vi lavede nede i de der ombyggede toiletter og kældre. Vi sad jo vitterligt tit nede i bunden af bygningerne, og kan så gik de andre rundt ovenpå.
Kan du prøve at uddybe, hvad du mener med, at der var langt fra forretningen og ned til de her ombyggede toiletter?
Der var simpelthen for mange mennesker, som ville lave forretningssystemer, eller de i hvert fald sætte strøm til, dengang sagde folk jo, vi skal sætte strøm til nogle processer. Det var det, de sagde. Det var faktisk det ord, de brugte. Og så kom de jo ned med en eller anden procestegning, som rigtig mange kloge mennesker havde arbejdet på i flere måneder måske. Og så kom de ned med den og sagde, det er sådan her, vi forestiller os, tingene skal være. Kan I så ikke få det til på en eller anden måde? Og så sad vi jo der og tænkte, altså vi har ligesom to muligheder. Vi kan lade som om, vi kan få det til, så får vi noget tid, og så kan vi udsætte den tid, og så kan vi gøre det for dyrt det, og så have et dejligt job, eller vi kan også lade som om, altså vi også sige, at det ikke kan lade sig gøre, og så kan vi sende dem tilbage igen, så går der 6 måneder, før de har lavet nye tegninger, så det var en meget, meget forældet måde at se verden på, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor folk, der havde studeret, i mit eget tilfælde, jeg havde læst matematik og datalogi, og jeg læste matematik, fordi jeg skulle have lov til at læse datalogi. Jeg kunne ikke få lov til at læse datalogi, jeg skulle have matematik først, sådan var det dengang. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne blive inddraget i, hvordan man regnede rente på et lån, eller hvordan man kunne flytte en sag fra en medarbejder til en anden i en bank, for eksempel. Altså, det kunne jeg ikke forstå, hvor jeg ikke var involveret i den dialog fra starten af. Fordi jeg skulle jo være med til at implementere den bagefter, og hvorfor jeg ikke kunne få lov til at stille spørgsmålstegn ved, om det der med at sætte strøm til processerne, måske i virkeligheden var den forkerte måde at tænke på det på. Og derfor startede vi en ekonomi, og det gjorde vi jo så på en baggrund, som ikke ret mange andre gjorde, for det er alle, der startede virksomheder dengang. Men skal så også lige huske, tidsmæssigt, vi er jo i slutningen af 90'erne. Jeg tror, den endelige beslutning blev taget på en Roskilde Festival. Sent om natten. Hvor jeg kan huske, at jeg stod med Carsten, og så sagde jeg til ham, nu gør vi det sgu, altså, der må være et behov for den måde, vi tænker på, og jeg er ret sikker på, at der er mange mennesker, som gerne vil det, vi vil her, hvis vi først for alvor får det til at køre. Og det var, jeg kan huske, at jeg vågnede med rimelig mange tømmermænd der dagen efter. Så var det eneste, der stod klart for mig, det var, at nu var det deres tid. Og det var slet ikke tvivl om. Altså nu kunne jeg ikke sidde og kigge på det længere, eller se på det længere. Jeg var nødt til at prøve det selv, og tage en aktiv del i at forandre den virkelighed, jeg var i. Men alle andre, der lavede IT-virksomheder på det tidspunkt, de gik jo i gang med at lave hjemmesider. Ja, det var ikke sådan, jeg var ikke afkoblet fra IT-miljøet. Jeg var en væsentlig del af IT-miljøet, men jeg byggede jo de her gamle, meget komplekse systemer. Det var typisk banksystemer og systemer til det offentlige eller forsikringsportal. Alt muligt. For sådan en rimelig lovformelig komplekst halløj. Hvorimod alle dem, som startede virksomheder på det tidspunkt, de sagde bare, hvad har du gang i? Altså fordi, hvis du nu starter en webfirma, ikke, så vil du bygge en hjemmeside. Og der er jo, det er jo sådan noget, det er jo nemt. Det, browseren var jo kommet. Det var sådan noget Netscape. du skal bare have nogle HTML-programmer, og de behøver ikke engang læse datalogi på universitetet eller noget. Altså, det kan man sgu lære på sådan en kursus. Læse en bog, og så komme i gang, så man lave en hjemmeside. Og dengang kunne man jo faktisk få mellem 6 og 8 millioner kroner for at lave en hjemmeside på et par sider til en virksomhed. Ikke? Det var jo det kostede. Så fik man sådan nogle meget kreative mennesker med i sit projekt, der ligesom skulle lege med designvalg og farvevalg og kommunikationsbudskab. Fordi hjemmesiderne handlede jo virkelig kun om én ting som regel, og det var jo, hvem er vi? Hvad er det, vi repræsenterer? Så rigtig mange virksomheder arbejder jo utrolig meget med, hvordan de fremstod på nettet. Og så var der noget sådan basalt, du kunne skrive det op til nogle blanket eller et eller andet, du kunne sende noget information ind. Ja, da jeg så det der første gang, så tænkte jeg, hold op, det kan man godt nok tjene mange penge på. Men jeg vidste også godt, at lige om lidt, altså som i lige om lidt, så kan det være gymnasieelev lave sådan en hjemmeside. Så der må jo komme et tidspunkt, hvor det bare bliver til commodity, altså, så derfor gik vi den anden vej. Og det viste sig så heldigvis at være fornuftigt, ikke? Men det vidste man nok ikke lige det første par år. Men
da I så besluttede jer for at gå videre med den her idé, i 1999,
ja,
efter I er vågnet op på Roskilde Festival. Hvad er det så helt konkret, I gør? Altså, hvordan starter I så Netcompany? Hvad er det for nogle ting, I tager fat om?
Ja, altså, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, for jeg tror, noget af det, der er det vigtigste, man skal gøre, så når, at det er måske en gammeldags måde at se det på, men det har jeg nu aldrig fortrudt, at vi gjorde det engang. Altså, jeg var meget fokuseret på det her med, at der skal være nogle kunder, og ikke et produkt først. Så jeg vil gerne udvikle produktet eller servicen sammen med kunden. Så jeg var meget opsat på, at vi kunne få nogle kunder ind, som havde et reelt behov, hvor de havde en business case, som var tung, og hvor det betød noget, for kunden. Altså, ikke et eller andet, man lavede på siden. Ikke et eller andet perifært, men noget, der var vitterligt enormt vigtigt for kunden. Et strategisk setup, hvor vi tog ansvaret for at flytte kunden fra A til B. Og det er måske, som jeg sådan tænker tilbage over det, det kan jeg huske, vi diskuterede jo bare. Så siger vi, Andrea, det er ikke sådan lidt, vi er jo ikke, vi er jo tre, ikke? Altså, lige om lidt bliver vi måske 5 mand og 10 mand, men altså, er det ikke lidt voldsomt at skulle ud og sige, vi vil gerne flytte en kunde fra A til Z? Men det gik vi hårdt efter, og de første 3 kunder, vi fik, vi lykkedes jo rent faktisk med at få på ganske kort tid, 6-9 måneder fik vi jo 3 pænt store kunder, og som havde stor tillid til os, og som mente, at godt nok var vi ikke verdens største firma, men mand til mand, så var vi mindst lige så gode som mange af de sådan etablerede og også lidt ældre firmaer, som jo vidste noget om, hvordan man integrerede ting. Og jeg kan huske, det var en julefrokost der efter. Det må have været julen 99, hvor vi sidder nede på Tolbo Bodega og drikker en øl og en snaps og ønsker hinanden god jul og sådan noget. Der bliver det endelig vedtaget, at nu rykker vi. Og jeg kan også huske, at jeg så godt som, det havde jeg så ikke, men jeg så godt som havde skrevet en underskrift på en, altså i hvert fald en idé om en kunde, som gerne ville skrive under på en kontrakt. Så begyndte vi at ansætte folk. Og jeg havde ikke den der kontrakt. jeg kan huske, at der var en periode, hvor jeg mener, vi ansatte 8 eller 9 medarbejdere ret hurtigt. Fantastisk dygtige folk i øvrigt. Nogle af dem, jeg har jo den dag i dag. Og så der var altså en periode, hvor udgifterne de bare vildt. Altså, vi fik jo flere og flere udgifter. Jeg kan huske, at snakke med konen, så vi er nok nødt til at hvad kan vi, hvis jeg var så heldig at have en lejlighed i København, og det havde hun også, og så var vi jo flyttet sammen. Lige omkring det tidspunkt var hun jo også blevet gravid med Francesca, vores første barn. Og så besluttede vi os faktisk for at flytte ud til, vi havde en dejlig lejlighed herinde i København, fordi vi kunne sælge vores 2 lejligheder dengang, altså det kostede. Jeg købte en lejlighed i 1993 til 450.000 kroner, en treværelses, lige ved siden af Falconer Allé. Altså virkelig lækkert sted. og den solgte jeg jo så for 6 år senere for 1 million kroner. Sådan. Og jeg var jo fuldstændig ellevild. Altså, jeg havde fået 500.000 kroner i gevinst. Det var vanvittigt. Og det samme galt jo faktisk min kone. Var altså nogenlunde samtidig, vi havde mødt den anden i 97, så flyttede vi sammen af i 2000, og så blev hun jo gravid. Og der besluttede vi os så for at sælge den her nye store lejlighed, vi faktisk lige havde købt. Og så købe et lille bitte hus, meget mindre hus, til væsentligt færre penge ude i Søborg, fordi så var der i hvert fald lidt flere penge, firmaet kunne leve af, hvis det blev ved med at gå lidt skidt. Der var en periode, kan jeg huske, hvor vi gik på arbejde, og hver dag så tænkte man, tager man lige en 20, 30, 40, 50.000 om dagen, så begynder det at blive sådan lidt ekstra interessant, når man lige har startet, ikke? Men
på det tidspunkt, altså i 3 stifter af Netcom den gang, ja. Hvor kendte de hinanden fra, og hvad gjorde I med de jobs, I sad i forvejen? Jeg går ud fra, at I var nødt til at sige nogle jobs op, før I kunne gå ind i Netcom for alvor.
Ja, det gjorde vi også. Ja, jeg sagde jo mit job op i Accenture, og det var jo selvfølgelig, der havde været, 7 år, tror jeg. Så, og det var sådan rimelig clean cut. Jeg satte det job op, og så gik vi jo i gang. Jeg tror, jeg fik den første kontrakt underskrevet med vores første kunde. Må ikke, det var 3 måneder senere. 2-3 måneder senere, dengang. Og så gik vi i gang med det projekt. Men vi kendte jo hinanden fra, ja, Carsten og jeg, vi kendte hinanden fra Accenture. Ja, og han var blevet en god ven i løbet af 90'erne. Og Christian lærte jeg jo først at kende faktisk igennem Carsten. Og sidenhen er der jo sket mange ting, men jeg tror, dengang var firmaet også stadigvæk præget af, at det var internettid. Altså, vi troede jo også på, om det fyldte meget lidt i vores virksomhed, så var der jo Og sådan nogen, der troede meget på det her med, at man skulle bygge nye forretningskoncepter op hele tiden. Det var det lå i tiden, hvor jeg nok repræsenterede den del, og sagde, prøv, der er så rigeligt derude. Altså prøv, der er så mange, der har så mange fantastiske idéer, og der er så meget gammelt og nyt, der skal sættes sammen. Så lad os lige koncentrere os om i det virkelige, at få fat i nogle kunder, hvor vi kan lave noget, der virkelig er forretningskritisk og betyder noget for dem.
Hvordan fik I så fat i de kunder? Altså var det ja, ved
det var
at ringe rundt,
eller? Det var jo bare... Det var for mig en af de allerstørste, men også noget, det jeg husker allerbedst fra perioden. Jeg husker to ting fra den periode. Hvis vi lige træder det private væk igen, så er der to ting, jeg husker sådan rent værnsmæssigt. Det ene, det er den her nervøsitet og lidt dunken i hjertet, når man gik op for første gang til på lidt højere plan hos nogle kunder og havde fået en halv time til at forklare, hvad der var, man ville. Når man tænkte, okay, det her det er altså nødt til at gå godt, ikke? Fordi det er virkelig, virkelig vigtigt, at de kommer i gang med at arbejde sammen med os. Fordi det kunne være vejen til virksomheden for alvor får en chance at blive etableret og få noget vækst. Så det, de møder kan jeg huske. Og jeg kan også huske den der utrolige varme og glæde og næsten ubeskrivelig lykke, der ramte en, når man så fik beskeden om, at jamen, vi vil gerne indlede et samarbejde. Vi sætter udkast til kontrakt, og så mødes vi på næste onsdag, så håber vi, at vi kan komme i gang. Og jeg er nødt til at sige, at de første kunder, vi fik i Netcom, de første 3-5 kunder, der var det jo også et spørgsmål om, at det var mennesker, som på personlig plan, jo ikke faktisk ikke folk kan kende det personligt, men mennesker, som personlig plan, rent faktisk stolede på en.
Hvor kom navnet Netcompany fra? Var det der oprindeligt, eller var det noget, der ligesom kom hen ad vejen?
Ja, altså, vi var meget pragmatiske dengang. Som jeg husker det, så havde det var Christian Bryland, havde lavet på det tidspunkt et selskab, som vi sådan set bare overtog. Det mener jeg hed Netcompany. Ja, det skulle hedde noget med net dengang. Altså, det skulle enten hedde E et eller andet, eller så skulle det hedde net et eller andet. Og hvis man ikke hed net eller E et eller andet, og mest E, tror jeg faktisk, så var man slet ikke noget. Og det var meget sjovt, fordi der var så gået et par år, så diskuterede vi jo faktisk, om det skulle hedde noget. Vi kunne godt lide net, altså fordi det var... ja, man forbinder jo mennesker, og man forbinder det gamle med det nye. Der var mange gode idéer, det der. Men der er så gået et par år, og den der IT-boble, den for alvor braste der, ikke? Og så begyndte vi at diskutere, om det nu også var smart. Og hedder Netcompany. Og så kan jeg huske, at Microsoft lancerede noget, der hedder .net, som er sådan et... så der holdt den lige igen, og siden da har vi faktisk aldrig kigget tilbage, fordi Netcompany er et godt navn. Så vi tog jakkesættene på og de hvide skjorter, og så flyttede vi ind på Amaliegade. For det var jo gamle dyder i nye tider, og vi lejede et skrivebord. Der var vitterligt et skrivebord, og en tredjedel af et mødelokal, og en tredjedel af en printer på Amaliegade. Så der skulle man stå i kø, hvis man printede, og hvis man skulle bruge mødelokalet. Men det så fint ud, adressen, og der var jo også, vi fik da også sat både Netcompany navn og alt sådan noget på døren, så det så godt ud, men jeg var på det tidspunkt meget ude. Jeg kørte rundt i sådan en gammel Golf, eller på cykel. Og så, jeg tror faktisk, jeg gik rundt og sagde til mig selv, hvis jeg ikke mødtes med mindst 5-10 kunder om ugen, så var der jo noget galt. Så det tal skulle bare op. Jeg skulle ud og finde ud af, hvad kunderne ville have. Og heldigvis efter noget, jeg tror de første 9, 10, 12 måneder efter det, så begyndte det jo at gå bedre, hvor vi også virkelig var nødt til at koncentrere os om leverancen af de første store projekter. Fordi det er jo sådan i den her branche, og der havde vi ret. En anden ting, som vi også fik ret, altså der, hvis du kunne levere til tid og budget, og i god kvalitet, så ville du få en omtale, specielt når du er lille, der gjorde, at der er flere, der ville prøve din butik af. For det var ikke, og det er det sådan set stadigvæk i dag, altså der er stadigvæk IT-projekter, der ikke går så godt. Så det, at man kunne det, og også påtog sig ansvaret, hvis det gik galt, altså ligesom ryddet op for kunden, det var der rigtig mange kunder, der godt kunne lide. Altså den der mentalitet der. Altså vi mener det faktisk.
Var der nogle ting, hvor du nu her, 20 år senere, kigger tilbage på perioden og tænker, jamen det her, det vidste vi ikke, det ved jeg nu, men det her, det skulle vi have grebet anderledes an?
Altså hvis jeg skal sige én ting, jeg gerne ville have vidst dengang. Det er også noget at gøre med, hvor gammel man er, tror jeg. Jeg har været, hvad har jeg været der, 32 år gammel. Altså, jeg der er aldrig nogen, der anklager mig for at ikke have selvtillid, eller selvværd for den sags skyld. Men jeg kunne godt have brugt et ekstra skud mod og selvtillid, også dengang. Fordi der var perioder, hvor jeg stoppede mig selv. Eller vi stoppede os selv. Hvor man tænkte, okay, det er måske alligevel for meget at tro på, at man kan overtale en kunde til at gøre det her. Eller få en kunde med på den her rejse. Men set i bagspejlet, så må jeg sige, det tror jeg faktisk godt, vi kunne. Så der har været områder, hvor jeg i dag vil sidde og tænke, det allerede dengang burde du være gået op og taget det møde med de her kunder, for de stod faktisk i samme situation dengang. Og det kunne man have gjort, men vi var jo unge, forholdsvis unge, og det er nemt nok at sidde bagefter og sige, det vil da være alt i alt, har det jo bare været en fantastisk rejse, måske også mest på grund af alle de gode folk, vi fik ombord. Og det var en familiær følelse, altså en ekkompagni, og det er det faktisk den dag i dag. Jeg bliver stadigvæk rørt, når jeg møder en ekkompagni folk, som jeg faktisk ikke kender navnene på, selvfølgelig. Og måske sidder og taler med dem, eller går ud og spiser morgenmad eller frokost med dem, eller et eller andet, møder dem i sted. Hvor meget af mentaliteten, der virkelig er den samme, og hvordan det lykkes os at få generation efter generation til at tænke på samme måde. Og skabe mening med det. For jeg, som jeg plejer at sige, det sagde jeg dengang, jeg stod på en ølkasse dengang. Jeg skal forestille jer, da vi flyttede ind i lidt større lokaler i Store Kongensgade, der boede vi lige over i deres køkken. I deres smørbrød der, ikke? Ja. Og jeg siger dig, der lugtede altså lever på steg alt muligt hele dagen derinde. Det gjorde der bare. Og vi nåede vel at blive 100 og et eller andet medarbejdere, mens vi boede der. Måske lige om knapnak, før vi flyttede videre. Når vi holdt sådan en fredagsmøde, så stillede jeg mig op på en ølkasse. Og det var en ølkasse, og så fortalte vi om, hvad der var sket i løbet af ugen, og folk kom op og fortalte om, hvordan det var gået på deres projekt, og vi fortalte om, at der måske var en ny kunde på vej ind. Men det var sådan en meget familiær følelse.
Når du fortæller det, så kan jeg jo ikke lade være med at spørge lidt ind til det her forhold med stifterne. For oprindeligt var der jo tre stifter i Netcompany, og så er det noget med, at en af dem glider ud, og der kommer en anden ind. Mm. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad baggrunden var for det?
Jo, men det er fordi, at på det tidspunkt, altså man skal også huske, det her, det er jo i starten af 0'erne, så der sker rigtig, rigtig mange ting, også med IT og som sådan. Den vej, virksomheden var på vej i retning af, som jeg jo også mener var den rigtige, det er jo det her med at bygge endnu mere komplekse og svære og vanskelige systemer. Og det var også den vej, den tog. Vi fik brug for flere og flere folk, som vidste noget om det. Og det var så der, vi fik jo meget hurtigt selskab af Claus Jørgensen, som i dag er vores COO, og han om nogen ved også, hvordan man bygger et IT-system. Så det var rigtig godt at få ham ind som partner. Og Christian, kan jeg huske, forlod os efter nogle år, fordi han var nok noget mere på den der konceptudviklingsside. Men der var ikke noget... Altså, der var folk, der både kommet og gået igennem årene. Men virksomheden har jo altid haft den her drejning hen imod at blive skære med de allerstørste. Altså, der har jo været den der kamp mellem niche og storhed. Hvor langt skulle man gå? Den har faktisk forfulgt virksomheden altid. Altså, skal man nøjes med at være god til nogle ting? Eller skal man gå efter at blive lige så stor som de største, og rent faktisk kunne levere noget helt komplet? Altså, og den sidste del der har jo faktisk præget en ekkompagnis drejning altid. Det er jo svært at stå og sige, når man er tre mennesker. vi skal bygge en af Danmarks største IT-systemer. Det vil folk ikke tage seriøst. Men det kan godt være, du er Braveheart. Det kan godt være, du står på en knold med pelshue og spyd og nogle sabler eller nogle svær. Men altså, der falder historien ikke. At den falder fra hinanden. Du er nødt til at starte med at bygge noget, der er noget mindre. Ikke? Og der har virksomheden jo virkelig, altså igennem alle årene, jo hele tiden haft en continued drejning med mod, at det kan blive endnu større. Det kan blive endnu vanskeligere. Hvis vi kan det her, hvorfor skulle vi så ikke kunne det her? Hvor vi jo i dag står et sted, hvor vi faktisk bygger nogle af de mest komplekse systemer, jeg vil faktisk sige, i verden. Så det kunne godt lade sig gøre. Men der har altid været den der bevægelse, også blandt de unge mennesker og stifterne, og også de folk, der kom til de første, og specielt de første år, 2, 3, 4 år, hvor vil udviklingen bringe os hen? Man kender jo ikke slutresultatet. Så der vil jo altid være nogen, der mener, at nu skal vi specialisere os i det her, eller blive gode til lige præcis den her del. Det forfulgte os jo faktisk igennem mange år, men drejningen var entydig.
Når man så snakker om Netcompany, så snakker man jo i høj grad om dig som profilen på Netcompany. Har det også været noget, der var bevidst fra begyndelsen, at det var ligesom dig, der skulle tegne forretningen? Eller er det tilfældigt, at vi ikke har lært de andre stifter at kende så meget?
Jamen, jeg tror, dengang, for det første var vi en lille virksomhed, så der var ikke nogen, der kendte nogen af os. Så vi bare blev enige om det. Vi var temmelig ukendte, lad mig sige på den måde. Og det, skal, sådan, det er jo helt naturligt. Men jeg tror, så er man jo også som mennesker forskellige indrettet. Og det gør vi stadigvæk den dag i dag. Altså, vi er jo som mennesker forskellige indrettet. Jeg har jo faktisk en teknisk baggrund. Temmelig tung, digital, matematisk baggrund. Men jeg har også altid ønsket både tale og kommunikere om, hvad teknologi kan bruges til. Det har jeg gjort, lige siden jeg var 12 år gammel. Jeg har altid været fascineret af det. Jeg troede jo faktisk, at jeg skulle læse litteratur eller historie. Ikke? Altså, det er jo, så jeg har altid været sådan en brobygger imellem teknologi og mennesket. Jeg har altid set mig selv i det spænd. Og derfor var det meget naturligt, da vi startede virksomheden, at det var mig, der var ude og tale med kunderne. Og jeg tror på et tidspunkt, vi fandt ud af, at jeg skulle hedde... I starten var vi jo bare partner, men så blev jeg så salgsdirektør, fordi vi var enige om, det er nok bedst, André. Han fokuserer på det der med kunderne. Ikke? Og så kan nogle af de andre så tage sig af nogle af de andre ting. Men den kundevendte del, når man taler komplekse IT-systemer, bliver hurtigt også til den leverancevendte del. Det er forskellen er meget lille. Det er jo ikke ligesom at sælge et par sko, eller gå ud og sælge. Altså, det er jo, der går ikke ret mange minutter, fra når du taler om et behov eller en forretningsting, du skal understøtte, at du også begynder at tale om selve løsningen. Og man pokker for, hvad det til. Og der er det jo fantastisk, hvis man har flere folk, vi kan blive flere og flere, der kan bygge den bro. Jeg tror, hvis man sådan ser på, hvordan samfundet generelt har udviklet sig, så den type mennesker, der har en forholdsvis solid faglig teknisk baggrund, men som er i stand til også at sætte ord på den, dem er der faktisk rigtig meget brug for. Så det var min rolle. Og jeg tror også, det er den rigtige rolle i forhold til at repræsentere virksomheden i dag. Fordi det er jo det er vigtigt at kunne fortælle om, hvor digitaliseringen bringer os hen, med troværdighed. Og så er der jo lige så mange vigtige roller, og det skal man bare huske. Altså, der er jo nogen, der vitterligt koncentrerer sig benhårdt om leverance. Der er jo nogen, der vitterligt koncentrerer sig benhårdt om, der styr på økonomien, og der styr på rekruttering, og der styr på alt. Altså, der sidder jo nogle helt fantastiske mennesker, som er kommet til, og som jo har, altså hele det apparat, der er bygget op omkring det, synes jeg jo er verdensklasse. Vi ansætter jo utrolig mange dygtige mennesker, og de bliver jo ikke ansat af sig selv. Så
fornemt. Tusind tak for det. Tak fordi I lyttede med. I har lyttet til, hvordan X opfandt Y. En miniserie på Finans, produceret af Anders Tykjær og René Dejgreber.